Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është Radio Evropa e Lirë. Në 30 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenoare Cboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Autoritetet e Kosovës përsërisin thirrjet për kursim të rrymës për shkak të situatës së pasigurt me energji elektrike. Rritja vlerës së dollarit ndaj euros shtrenjton disa produkte në Maqedoni të Veriut. Podcastin e kësaj jave ja kushtojmë manifestas, artistëve, hapësirës që po u jepet përmes kësaj bienaleje e shumë çka tjetër. Për këto e materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës u kanë bërthyrje qytetarëve që gjejnë mënyra të kursimit në përdorimin e energjisë elektrike gjatë dimrit, si dhe gjejnë forma alternative për ngroje për shkak të situatës së pasigurt të furnizimit me energji elektrike. Disa qytetarë të Prishtinës përmendin mënyra se si mund kursehet, por edhe për mungesën e alternativave për ngroje përveçse me energji elektrike. Kronike Bekim Bislimit.
Shpeshherë kur flitet për dimrin që po vjen, qytetarët në Kosovë përballen me thirrjet nga institucionet për të bërë përgatitjet e nevojshme që të kursejnë energjinë elektrike. Në vitet e para të pasluftës, thirrjet e tilla kanë qenë të shpeshta, bazuar kryesisht në mungesën e investimeve në infrastrukturën e vjetruar energjetike. Por infrastruktura e cila nuk është përtrirë kësaj radhe nuk është arsyeja prapa thirrjeve të autoriteteve të Kosovës për qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë KEDS në një njoftim për media më 27 korrik ka thënë se kriza e thellë energjetike në Evropë ka prekur edhe Kosovën. Krijimi këtyre situatave qysh verës bën që të mbizotrojë një situatë shumë e pasigurt, ka thënë KEDS, i cili ka lutur konsumatorët që të krijojnë në mekanizma kursimi dhe të orientojnë ngrojen e hapësirave të tyre të banimit nga format alternative për stinën e dimrit. Disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se janë të njoftuar për thirrjet që kanë bërë institucionet për kursim të energjisë elektrike. Ata theksojnë se përpjekjet për të kursyer energjinë elektrike në shtëpitë e tyre bën edhe gjatë muajve të verës dhe ngjashëm do të veprojnë edhe gjatë dimrit. Në Gjip Shylemaja thotë se një kohë të gjatë ka punuar jashtë vendit dhe ka disa vite që është kthyer në Kosovë. Kursimin e energjisë në shtëpinë e tij në periudhën e dimrit ai nuk e sheh problem.
Kursej, po marr parasysh. Kursej se duhet njëri të jesh shumë vigjilent, të fik dritat. Fikët bojleri, për shembull, gjatë ditës, e lëshën natën, që se nësë kursim, të është katastrofë, që pëse këta punojnë, i regulojnë termocentralet A dhe B, edhe populli kursen, mu më mërmenë që do të dalim për këti dimit.
Por situatë tjetër ka Resmi Edinca punojnë se në arsime cila thot se familja e saj ka 4 antar, ajo thekson së shnjëftuar me thirrjet e autoriteteve të Kosovës për të gjetur forma alternative të ngrojes gjatë dimrit në mënyrë që të kursehet energjia elektrike, por ajo thot se këtë e ka të pamundur.
Po nuk kemi alternativë, sepse do druni është shumë i shtrajt, thëngjili veç është i ndalum prej qeverisës kalume, nuk kemi tjetër alternativë. Përveç se më rrëmë, mundohemi me kursy zakonisht natën, për shembull lavatriqen, makinën e enve, diçka që ka mujna me kursy, do më thonë, nuk e di, ishala zotin në ndihmar. Ishala një dimë nuk ka me konë shumë i pështirë.
Shfrytëzimi i pajisjeve elektrike gjatë natës sugjerohet për shkak se tarifat e energjisë elektrike kryesisht janë më të lira. Mënyrën e kursimit e përshkruan ngjashëm edhe Nazmi Estatoci, e cila punon në një studio grafike. Ajo thotë se ka kuptuar mirë situatën në të cilën gjendet vendi përsa i përket mundësive të furnizimit me energji elektrike, por ajo thotë se jeton në një banesë e cila nuk përfshihet në skemën e ngrohtore së qytetit apo kompanisë Termokos. Megjithatë, e thekson se i shfrytëzon disa mënyra për të kursyer energjinë elektrike.
Natën me shfrytëzuar lavatriqet dhe të rrobave dhe të enve, bojlerin, çka mundesh me shfrytëzuar natën, i shfrytëzuar natën, jo edhe ditën. Ça do ngrohtësit e vogla që fryn, to ato e di çfarë shumë. Na që jetojmë në banesa, me dru nuk më në shmundzi, me thëngjil më në shmundzi, ta është alternativa vetë me është rryma. Nështë a ishtë doshë me boni zilje qeveria, ku ka ndërtesa, me u lidh me termokas, që mësë me shrizu në për ndërtesa rrime për ngroje.
Nevojat e Kosovës për energji elektrike të i kalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjadimrit. Kosova ka kapacitet të prodhoj rrëth 800 MW në orë, kurse nevojat e saj në ditë të dimri arrinë deri në 1300 MW në orë. Këtë diferenca jo zakonisht e importon nga jashtë. Bazuar në statistikat e institucioneve në Kosovë, ambisritja në shpenzuesit kryesor të rrymës totale që prodhohet në vend. Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë më tej shkurt të këtij viti ka miratuar tarifat më të shtrenjta të rrymës, që është thënë se do të jenë të vlefshme deri më 31 mars të vitit 2023. Shtrenjtimi, megjithatë, ka prekur vetëm ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaji. Kriza energjetike e cila kërcënon Evropën e rrjedhimisht edhe Kosovën, është pasojë çmimeve të larta dhe jo stabile të energjisë në bursat ndërkombëtare. Ngritja e çmimeve fillimisht nisi si pasojë e pandemisë së koronavirusit, ndërkohë që çmimet hovin më të madh të ngritjes e morën pas nisjes së pushtimit të Rusisë Ukrainës më 24 shkurt të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shënuar përparim në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Të vetmet që kanë mbetur pas janë Kosova dhe Bosnia e Hercegovina. Qytetarët nuk besojnë në integrim të shpejtë, derisa institucionet janë shumë më optimiste se po i përmbushin obligimet e nevojshme. 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor i është premtuar perspektiva evropiane që nga viti 2003, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të bëhet antare. Shkëlqim Hysenaj sjell më shumë hollësi.
Në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Kosova mbetet në vendumrim. Ajo ka të nënshkruar vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. E ardhmja evropiane është konfirmuar disa herë, por rezultate të vërejtshme në praktik nuk ka pasur. Osman Maliqi, një qytetar nga Prishtina, thot se rrugën integruese të Kosovës më së shumti e ka penguar korrupsioni. Nëse vazhdohet kështu, Maliqi thot se Kosova mund të antarësohet në BE në vitin 2050.
Vetë muaj me parashikuar, a mas pore tonë duhet me politikajt tonë i kanë fajet për krejtë këtë, vëse s'kanë punuar. Tash, që kjo vit i fundin, ndoshta kanë fillu me përmesu pak, veç se di, ma shumë kanë mendu për vetë, se për integrim edhe se për popullsi.
Ndërsa Hysen Ramabaja, nga qyteti Kamenicës, thot se lufta e Rusisë në Ukrainë ka krijuar një situatë të re, dhe si pas ti, është në interes të fuqive perëndimore të integrojnë vendet e Ballkanit perëndimor.
Unë besoj po se Kosova është me një momentum të ri, për shkak që pozitës geostrategjike më së parte dhe interesave të Amerikës kryesisht edhe bashkisë evropiane, e këtë proces besoj që e shpejton edhe lufta që është bërë në Ukrainë.
Vendeve të Ballkanit Perëndimor është premtuar perspektivë evropiane dhe mbështetje për realizimin e reformave gati 2 dekada. Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet anëtare të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën është thënë e ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Nga ajo kohë, vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim ka vite që i ka nisur Mali i Zi dhe Serbia. Ndërkohë në korrekt këtij viti ka nisur edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kosova dhe Bosnia e Hercegovina kanë vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Kjo marrëveshje kontraktuale e vetmja midis Kosovës dhe BE-s është nënshkruar në vitin 2014, ndërsa ka hyrë në fuqi me 2016. Ndryshe nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është vetmja që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Në vitin 2005 Komisioni Evropian ka konfirmuar të ardhmen evropiane të Kosovës, edhe pse nuk e ka pasur të zgjidhur statusin. Me 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosovës është konfirmuar sërish ardhmja evropiane, dhe në vitin 2012 Komisioni Evropian ka nisur dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën. Në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk japin ndonjë vlerësim për efikasitetin e Kosovës në zbatimin e MSA-s, por thonë se ka treguar përkushtim në përmbushjen e obligimeve. Kosova vazhdimisht ka shprehur përkushtimin e saj për procesin e integrimit evropian. Kjo i referohet si publikut, sipas rezultateve të sondazhit të opinionit publik dhe institucioneve, ashtu edhe sektorit tregtar, për të cilin BE-ja është partneri më i madh. Puna për reformat e nevojshme është duke vazhduar, thuhet në përgjigje në zyrën e BE-s në Kosovë dhe në Radios Evropa e Lirë. Por organizatat që monitorojnë zbatimin e MSA-s thonë se institucionet e Kosovës kanë ngjecur në përmbushjen e objektivave që përcakton kjo marrëveshje. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thotë se Kosova mezi ka arritur të zbatojë gjysmën e tyre.
Për vite kemi parë që Kosova mezi ka arritur të implementojë letësemi pak më shumë se gjysmën e masave dhe objektivave që janë përcaktuara në këtë dokument strategjik. Pra është i vetmi dokument, vetmja marrëveshje kontraktuale për të cilën Kosova do duhej dhe do mund të bënte më shumë, që të tregonte vullnetin për të hequr tutje në rrugën drejt integrimit.
Në optimist në rrugën evropiane të Kosovës janë zyrtarët qeveritarë. Me i disa ide u këshilltari zëvendës kryeministrit të parë për integrim evropian Besnik Bislimi. Thotë se Kosova nuk qëndron shumë pas rajonit në raport me procesin integruese. Se ide u thotë se mesaja është duke u zbatuar dhe se institucionet janë të përqendruar në zbatimin e agjendës evropiane. Sipas tij, Kosova do të aplikojë zyrtarisht për të bërë anëtare bashkimit evropian gjatë këtij viti. Pasi siç thotë ai, nuk ka asnjë kusht shtesë për të kryer këtë proces.
Kosova është e tej përgatitur me krahasim me vendet e rajonit, ku krahasojmë ditën ose kohën në të cilën kanë aplikuar ato si shtete, sepse ne kemi një proces mbi 6 vite në cilën ne parafrohemi me BE-n. Pra jo që jemi të përgatitur, por jemi shumë vonë në shtosh aplikimit të ndodhur më herët.
Por përveç kritereve teknike, Komisioni Evropian ka thënë se përparimi i Kosovës në BE varet edhe nga dialogu i saj me Serbinë dhe normalizimin e marrëdhënieve. Kosova dhe Serbia janë në negociata që është në vitin 2011, për kundër 10 marrëveshjeve të arritura, shumica nuk zbatohen në teren. Antarësimi i shteteve në BE është një proces të jetë kompleks dhe me vite i gjatë. Për të mbritur atje, duhen bërë hapa duke kaluar disa faza si kërkesa për antarësim në BE, rekomandimi për statusin e kandidatit, statusi i kandidatit, nisja negociatave për antarësim, përfundimi negociatave dhe ratifikimi i traktatit të antarësimit. Se si dhe me çfarë ritmi do të vazhdojë rrugtimi i tutje vendeve të Ballkanit perëndimor mbetet të shihet. Së voni, presidenti i Francës Emmanuel Macron ka propozuar krijimin e një komuniteti politik evropian, që sipas tij do të mund të ishte i hapur për shtetet që nuk janë ende pjesë e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Për 100 ditë, Bienalja Nomade Manifesta, që këtë vit mbahet në Prishtinë, u ka dhënë hapësirë artistëve vendas që të prezantojnë punën e tyre, pasi kjo konsiderohet ndër sfidat më të mëdha për ta. Ku t'i ekspozojnë punimet? Nëse të izoluar, për shkak të mungesës së lirisë lëvizjes në Evropë, punimet e tyre disa i konsiderojnë jo më pak të vlefshme se sa ato të artistëve nga qendrat më të njohura të artit në botë. Kolegja Dia Morina ka trajtuar këtë temë në podcastin e kësaj jave. E dëgjojmë bashkë.
Izolimi i Kosovës, qytetarët e së cilës janë të vetmit nga rajonet që nuk mund të lëvizin lirshëm pa viza, i kufizon në masë të madhe edhe artistët e rinj që përdorin forma të ndryshme të shprehurit në art. Megjithë këtë sfidë, Kosova është përfaqësuar në ngjarje të mëdha kulturore ndërkombëtare. Ndër artistët që ka thyer kufit burokratik me veprat e tij artistike, duke marrë pjesë në ngjarje të mëdha artistike në botë, është edhe Alban Muja. Ai aktualisht jeton dhe vepron në Berlin, por është kthyer në Prishtinë në kuadër të Bienales Nomade Manifesta me veprën mbi të gjithë, një instalacion i ndërtuar mbi ish shtëpinë e mallrave Gërmia në qendër të Prishtinës. Ky instalacion bën thirrje për diskutim lidhur me mbi ndërtimet e egra në kryeqytetin kosovar. Teksa priste vizitor të interesuar për veprën, Radio Evropa e Lirë bisedoi me Alban Mujën, lidhur me zhvillimin e artit bashkohor në Kosovë.
Ju keni qenë një prej artistave më aktiv të Kosovës dhe edhe keni marrë pjesë në pavionin e Kosovës në Bienale në Venecia. Pashtu keni lëviz, aktualisht jeni të vendosën në Berlin. Si artist, si eshe hapsiren për art bashkohor në Kosovë, hapsiren dhe audiencën?
Po a di se pas të projektet maja të përmene e Bienale Venedikut 2019 në apo projektet e tjera ndërtova dhe edhe projektet manifesta, më bësej që rrugët jenë ma letë të hapërat të qashme, por me gjithat skena e artët përgjësi në Balkan, por e qënë ti në Kosovë, dere sa vjen dhe etablem në rritje ka sfida, fillat maja, pasi që një pjesë për këtyre edhe deri sa gjejmë një edukim të mirë, një shkollën të mirë, ka si dhe si mu ekspozu dhe mos të harrojmë të fida kryesore është mungesa lëvizjes të kategori, besoj që liria lëvizje është fundamentale dhe ju si media që keni për qendrë në Evropë, besoj që këtë duhet me u highlight, me duhet me u përmend më shpejt që mungesa lëvizjes televizis, përgjithësitë të shoqërisë, por domos te artistët është domi madh pasi që lëvizja është fundamentale për me mundë zhvillues artist. Besoj që kjo është me katë të cilën po e paguam në rinia e Kosovës pa fajin e tyre.
Për juve personalisht, si ka ndiku në zhvillimin artistik, sidomos lëvizja e fundit, domethënë zhvendosja në një qendër siç është Berlini për artin?
Unë jam zhvendosur në Berlin kur besoj kam qenë tashmë i kushtimisht në tablum. Nuk sa kam qenë në Prishtinë ka ndodhur me lëviz shpesh, më ramoj disa herë ndoshta për punë të caktuar. Gjithsesi plot dhe ja lëtson, pasi që vet faktis dush nuk e ki këtë indes dush me prit në rand për një viz, për një termin, e lëtson të kish për këtë anën, hajde për thëna, për thëna organizative, që nuk ki nevoj me marrë me organizime asfarë, po gjithëse, si skem e Kosovë, si Kosovë, bëse të ofrën ma shumë, apo të ofrën shpesh ma shumë si tem, si qka më marrë me olimpim, qka më marrë me studiu, qka më marrë me punu, me kriju, andaj ka të minat e dhe lecimin, po Kosova, si Kosovë, Balkanë, si Balkanë, prodhën shumë tema, prodhën shumë mundësi për artist për më olimpuar.
A keni mrime po a pun të artistave tri që janë të Kosovës dhe që i është dhënë një hapësinë e madhe nga manifesta?
Në takimin e parë që kam pas me kuratorën e manifestës Katrin Nichols, ka ardhur në nëntor, vitin kaluar më vizituar tetor nëntor në studion tim në Prishtinë, kur diskutuam se çka do punojmë për manifesta, në moment kur edhe më ftoi që të jemi i një partizë në manifesta, kërkesa e jame kryesore ka qenë që afrom pyetje çka mendon se do të më bën kurse do të më ofru sa më shumë mundësi artistëve të tjerë të cilët e kanë këtë mundësi shumë të rrallë. Kontakte me një kuratore të rëndësishme, kontakte me një kuratore për një manifestim, për një gazetë kaq të rëndësishëm, andaj duke pasur këtë parasysh tash më herët, mungesën e vizës, mungesën e vizitave që mundën me pas, që mundën me ndërtu ata si artist, manifestimeve, eventeve, bienaleve, muzeve, hapësirave ekspozitës që në vërbot, andaj fokusi, apo kërkesa jame, kërën ka pyta, apo me ideja, më që ju ofrohet sa më shumë hapësir artistëve lokal, dhe jam i kënaqur që kanë numër të madh të artistëve vendor, të një artistëve të ri, për të cilën besoj që edhe nga vepat që kemi pa gjatë të bienal, shumë që të dalojnë për artistëve të tjerë, shpesh do shta edhe kanë edhe një fuqi më të madhe, kanë edhe një prezenc më të madhe. Po jam pak ashtu aty për aty që nuk kanë një dallim se artistët e Kosovës kanë pas mungesën e lirisë, edhe pse ke shpesh mund të paraqit. Por ne, duke u nisur faktin që kemi rini apo në artistëri të mirë, suksesshëm, kreativ, besoj që nëse shohim në të gjitha këto 25 venue të cilët i ka marrë manifesta si pjesë e këtij edicionit, dallimi mes artistëve të njohur, ndërkombëtar që kemi këtu dhe artistë të tjerë lokal, besoj është gati pa dukshme.
Fitore i Sufi, Koja është një artiste tjetër nga Kosova, puna e së cilës përfshin video instalacione, pikturë, vizatime, ndërhyrje artistike, publike e të tjera. Ajo po ashtu është njëra ndër artistet e përzgjedhura për të prezantuar punën e saj në kuadër të Bienales Manifesta me veprën e titulluar Flirting with Leftovers, që është një ndërhyrje artistike në një tjetër objekt të arkitekturës moderne të ish Jugoslavisë, që njihet si ish restorant Marsi. Koja në shumë raste është edhe kuratore dhe ka parë nga afër punën dhe zhvillimin artistik të artisteve bashkohorë në Kosovë.
Natyrisht marë parasysh se si gjendemi politikisht edhe historikisht në faktorën në këtë ambient, është e mrekullueshme që ka bëjnë të rritë sot. Dhe me thënë sa motivuar janë, sa talentuar janë, sa janë hapë me kohën, sa mirë është zhvillimi i artit bashkohorë këto. Ndërkaj sa i përket audiencës, kjo audiencë është një specifike. Të thotë, jo, nuk presim me pas një audiencë masë, por presim me pas një audiencë cila vazhdushëm është në kërkim të vlerave, cila vazhdushëm është interesuar për tema që ngrisim ne, dhe natyrisht duhet kultivuar. Në dhe në kjo është një audiencë që duhet kultivuar. Unë mendoj që ka mjaftushëm marë parasysh sa të izoluar jemi. Të cëtë ne dim që ndodhë një, kemi një përfacus nga Kosova Bienal në Venedikut, dhe plot nuk umprin të shkojnë, apo tim që është dokumenta, duke ndodhë në periodën njëjtë si manifesta, dhe prapë nuk më brejmë shkojnë. Kështë kjo fletë një aftu shumë sa të izoluar jemi në anë tjetër, ka të shumë din që ka ndodhë për atë neshë.
Me gjithë rëndësin dhe vullnetin e artisteve të rinjë, të cilët vazhdojnë të prekin temat të ndjeshme shoqërore, ata balafaqohen me shumë sfida duke nisur nga hapësirat e pakta për të ekspozuar ose prezantuar punën e tyre. Ndërkohë që të jetosh nga arti bashkohor në Kosovë, është e pamundur. Ndër këta artist është edhe Lola Syla, njëra ndër katër antarët e kolektivit artistik Heavit, të cilat përmes performancave të tyre kanë ngritur diskutime lidhur me femicidin, depresionin pas lindjes, lirinë shprehjes e shumë të tjera.
Me tregu drejt nuk është diçka që është shumë e lehtë, për arsye se faktikisht na që kemi gjetë formën ka qenë shumë e mirë për neve, edhe më lehtë se kemi ditë që ka më qenë hapësira publike, masande edhe ku na kanë thirrë në galeri ose në rezidencë, ka qenë një plus i madh. Po për shembull nëse keni temë është shumë e vështirë për me kriju një punë edhe me pas publik në to. Se nëse se kinë hapsir publike për me zhjetë qëfar galerie, është shumë shti për një artist të ri. Se nëse danë me po për shambull galeri kontare, dush me qenë moshës madhurës, dush me pritë për mi moshën 30 vjeqarës, dush me pas ekspozita ma herët. Po qëka nëse është fillimit?
Si e vlerëson skenën e artit bashkohore në Kosovë?
Ka 10 vjetë që jemi të buartë edhe për gjatë kësaj kohe njohim edhe artista dhe galeri dhe është shumë mund pëlqen skena që është në Prishtinë edhe artistat e tjerë punojnë shumë, po kisha pas qep ma shumë e pas hapsira ma shumë që artistat me pas ma shumë hapsi ku mi shfaq punimet e tyne, se ka për shembull dhe shumë artistat tri që janë shumë të mirë, po që shumë shtirë zgjedhin vende ku mi shfaq punimet e tyre. Do me thonë që kjo është mangësia më e madhe. Normalisht për artista është gjithmonë mirë me që një galeri ku mundet mu pa edhe pej kuratorve ose njerëzve të artit edhe mund mu pa ma profesionalisht pej artit bashkohor.
Ju jeni ftu në disa rezidenca ndërkombëtare, në me thonë jashtë Kosovës. Sa ka qenë teknikisht e mundur marë parasyshe dhe izolimin për shkak të nevojës për viza për me uthtu jashtë?
Gjithmonë ka qenë shumë e mundimshme, së përngujtohet dë njerë në i rast ku na e kemi marë vizat letë ose ma shumë se që ka qenë datat kur na e kemi pas ekspozitën. Ka pas shumicën e rasteve kur i shoh vizat që kemi marë në Itali, në Gjermani, ku do qohë që kemi qenë ftume në për galeria ose rezidenca, zakonisht janë datat sakt, sa ditë kam me qenë ekspozita, kur përfundot në esërmën, ose njëtën ditë kemi përfundu ekspozitën, njëtën ditë u dashë më bugatë dhe më kësy. Në vitin 2015-16, nëse zgaboj, kemi qenë ftume në një rezidencë 2 mujore në Vjenë, galeria e ka bo Sirien për me shku në ambasatë Macedoni, për me qenë matë sakt në datat për me mbri atje. Ambasada në Shkop o sil keq, jo vetëm me neve, po me plot njerëzit që kanë qenë tu apliku për vizë, sidomos me disa njerëz moshës, do me thonë me disa njerëz moshës të shtyme, edhe neve në kanë bu muni shumë keq edhe kemi vendos me refuzu vizën.
Sa mund tjetohet si artist bashkohor në Kosovë? Ju janë edhe nanë, si e menagjon këtë pjesë?
Me gati heq, nuk mund është me jetu, na jemi 4 që 10 vjetë, do me thonë, asë njana prej neve nuk jetun për i habit. Hana jetën edhe punën në Tiran, Alketa punën edhe me projektet artistike dhe aktrim, dhe Vesa punën me një OJQ për të drejtat e njeriut dhe dokumentimi drejtave të njeriut për gjatë luftës, edhe unë kom punu me një galeri motrat, po mas pandemisë galeri u mbyll edhe tash me Hevit unë nuk moj me jetu. Nështa kemi një projekt 2-3 herë që marim një pagesë vogël po që shkon, por nëse s'kisha pas në bështetjen edhe të partnerit, unë s'kisha mujtë për shambull me rritë me pagesën të fin të.
Ndërko që Lola me kolektivin artistik Hevit dhe shumë të tjerë, presim për kushte bazike për prezantimin e punës, është ndërmarrë një iniciativ për themelimin e Muzeut të Artit Bashkohor në Kosovë. Më 31 maj 2022, me vendim të Ministrit të Kulturës, Rinis dhe Sportit Hajru Vllaçeku, është themeluar Këshilli Iniciues për themelimin e këtij muzeu. Sipas këtij vendimi, Këshilli është i mandatuar të kryejë të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë për konceptimin, themelimin dhe funksionalizimin e Muzeut të Artit Bashkohor.
Podcastin e plotë gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rrit mbretja e vlerës së dollarit kundrejt euros ka shtrëngtuar në Maqedoni të Veriut produktet e importuara nga lindja e largët, thonë kompanitë maqedonase që importojnë nga vendet ku këmbimi tregtar ka për bazë kursin e dollarit. Valuta maqedonase, denari, është lidhur me euron, prandaj edhe është duke pësuar ulje ndaj valutës amerikane. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbretja e vlerës së dollarit përkasish barazimi me euro në ekonominë e Maqedonisë së Veriut në formë të drejtpërdrejt nuk ka ndonjë impakt të dukshëm. Pasi 90% e këmbimit të jashtëm tregtar, vendi realizon me shtetet që janë në zonën e euros. Ndërkohë, duke patur parasysh se valuta maqedonase, denari, është i lidhur me euron, kjo njëherë është do të thotë se denari maqedonas është dobësuar në raport me dollarin amerikan. Në Maqedoninë e Veriut në bazë të dhënave të Bankës Popullore, 1 dollar amerikan ka vlerën prej 60.7 denar, përderisa 1 euro 61.4 denar. Kjo ka bërë që produktet të cilat importohen në dollar, si nafta dhe gazi, të thellojnë edhe më tej krizën energjetike në vend. Ivana Velkovska nga Qendra e Analizave Ekonomike për Radion Evropa e Lirë thotë se ekonomia maqedonese në plan afas shkurtër nuk do të preket nga përforcimi i dollarit, pasi siç thekson, denari maqedonas është i lidhur me euron dhe shkëmbimi tregtar realizohet kryesisht me vendet evropiane. Velkovska me gjitha të shton se në formin direkte nëse vazhdon edhe me tej rënje e vlerës e euros, ndaj dolarit, kjo do të prek ekonomin e vëndeve evropiane, me këtë në formin direkte dhe ekonomin maqedonese. Por kompanit të cilat furnizohen me mallra nga lindje e largët, thonë se tashmë ndjejnë efektet e ngritjes së dolarit në raport me euron.
Po, sigurisht edhe tek ne si kompani që kemi të bëjmë me importimin e shumë mallrave prej shumë shteteve të ndryshme ku bashkëpunimin e kemi me kurs në këtë rast dollar dhe kjo ka dhënë impaktin edhe duke ngritë edhe çmimet për një përqindje të konsiderueshme sa i përket konkretisht tash ne si kompani që mirëmi me distribuim të produkteve ushqimore, ngritjen e produkteve. Pasi që ne bëjmë vlerën dhe nëse mirë të parasysh para më pak se një muaj kemi pas një kurs të dollarit që ka qenë në kundër vlerë në denar në prej 58, tani e kemi ofër se një 61.23, po kursin mesatar së është rëmen. Dhe kjo gjithsesi ka ndiku që të ketë impakt në rritjen e çmimeve.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Sokol Zeqiri, menager i një kompanie për distribuimin e produkteve ushqimore. Ndërkohë Branimir Jovanovic nga Instituti për Kërkime Ekonomike Ndërkombëtare në Vjenë thot se efektet pozitive me ata negative përsa i përket barazimit të dollarit me euron, baraz peshohen dhe kështu eliminojnë ndikimin në ekonominë e Maqedonisë së Veriut. Mund të ketë disa efekte pozitive nga remitencat nga jashtë, për shkak të diasporës në Amerikë e cila dërgon dollar, valutë kjo që tani vlen shumë më shumë në Maqedoninë e Veriut. Por nga ana tjetër, inflacioni mund të jetë më i lartë për shkak të rritjes së çmimit të naftës që varet nga dollari, përderisa borxhi publik është kryesisht i njësuar në euro, ndaj nuk do të ketë ndonjë efekt të dukshëm në këtë drejtim barazimi i dollarit me euron. Njerëzit që kanë kredi në dollar tani do të kenë anuitete më të larta, megjithse kredit në dollar nuk janë të zakonshme për Maqedoninë e Veriut. Përderisa qytetarët që kanë kursime në dollar tani do të kenë shumë më shumë, kështu që ata do të mund dhe të shpenzojnë më tepër, ka sqaruar Branimir Jovanovic, ekspert i ekonomisë. Ndryshe Maqedonia e Veriut ka një përqindje shumë të ulët të këmbimit tregtar me vendet që janë jashtë Evropës. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, gjatë 5 muajve të parë të vitit janar-maj, 78% e këmbimit tregtar që ka realizuar Maqedonia ka qenë me vendet e Bashkimit Evropian dhe 11% me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.